Розділ другий. «Ні, дурню, стій!» – дико закричав брутальник, але Персі його наче й не чув. Тільки-но спритне мишеня наздогнало котушку, занадто зосереджене на забавці, щоб усвідомити, наскільки ж близько наразі перебуває від свого запеклого ворога, як Ветмор наступив на нього підошвою свого масивного чорного черевика. Почувся хряскіт у мить зламаного хребетика, і з ротика пана Брязкотуна чвиркнула кров. Його крихітні чорні очки повипиналися у своїх западинах, і в їхньому згасаючому погляді я прочитав тільки щирий і аж занадто людський подив настільки наглій агонії. Приголомшений Делакруа видав невимовний крик відчаю і горя. Підбігши до дверей, чоловік впав біля них навколішки і, мало не вдавлюючи себе у сталеве пруття ґрат, щосили став тягнутися руками до тільця загиблого мишенятка, знову і знову вигукуючи його ім'я і захлинаючись рясними сльозами. Усміхнений Персі Ветмор обернувся до француза, чи то пак до нього, і мене з брутальником. «Ось так». Я знав, що рано чи пізно, але впіймаю цього гризуна. Правду кажучи, це було лише справою часу. Ще хвильку поспостерігавши за нашою реакцією, він розвернувся і рушив зеленою милею в бік посту чергового, залишивши розчавленого пана Брязкотуна у червоній калюшці власної крові на зеленою, як по псуті лайми, лінолеумі. Дін підхопився з-за столу, вдарившись при цьому коліном об його бічний прух і збивши дошку для крибіджу на підлогу. Кілочки повипадали зі своїх отворів і порозкочувалися в різні боки, але ані Дін, ані Гаррі, який, між іншим, майже програв, не звернули навіть щонайменшої уваги на таке неочікуване завершення своєї гри. «Що ти вже наробив цього разу?» – накинувся Стентон на Персі. «Що в біса ти накоїв тепер, безмозкий ти дурбецелище?» Але Ветмор не відповідав. Він мовчки пройшов повз стіл, переступив через дошку і, пригладжуючи на ходу волосся, рушив у мій кабінет, а звідти до складу. Замість Персі несподівано обізвався Вільям Вартон. «Начальник Удіне, мені здається, начальник Персі показав відомому вам кажунові, який ось-ось перетвориться на картоплю з м'язцем по-французьки, наскільки нерозважливо той вчинив, коли наважився над ним насміхатися». І недоумкуватий юнак розреготався. То був сміх від щирого серця, розгонистий, бадьорий і нестримний водночас. Протягом того періоду свого життя я коли-неколи перетинався з людьми, головним чином надзвичайно моторошними за своєю вдачею, які здавалися більш-менш нормальними лише тоді, коли сміялися. Так ось, одним з них був скажений Білл Вартон. Я, приголомшений, знову повернувся поглядом до мишеняти. Воно все ще дихало, але дрібні крапельки крові на кінчиках його вусиків вже починали темнішати, а колись яскраві маченки чорних оченят поволі вкривала смертна поволока. Брутальник підняв з підлоги розмальовану котушку і, втупившись у неї відстороненим поглядом, якийсь час мовчки прокручував її у своїх пальцях. Зрештою він подивився на мене. В очах мого напарника читалися ті самі шоки розгубленість, що їх відчував і я. Позаду ж нас продовжував голосити сповнений розпачу й муки Делакруа. Звичайно, він тужив не лише заручним улюбленцем. Своїм вчинком Персі начисто зніс усі захисні бар'єри в ментальній обороні кажуна, і тепер з криком назовні виливалися страхи, що накопичилися в його душі протягом довгих ночей очікування неминучої прогулянки зеленою милею. Але так чи інакше, у фокусі усіх раніше стримуваних переживань перебував пан Брязкотун, і через це чути ті завивання француза було куди важчим. «О, ні!» – знову і знову скиглив Дел, чергуючи свої лементування плутаними молитвами на кажунській і благаннями до Всевишнього. «О, ні-ні-ні-ні, бідолашний мій пане Брязкотун, дорогенький мій нещасний пане Брязкотун, о, ні!»
«Дайте його мені», – пролунав раптом низький голос.
Спантеличений я підвів погляд, попервах навіть і не здогадуючись, кому він може належати, і зустрівся поглядом з Джоном Кофі. Як і Делакруа, велетень простягнув свої кремезні лабети якомога далі крізь грати дверей камери, але на відміну від Дела він ними не розмахував, а просто тримав перед собою долонями догори. Той цілеспрямований жест промовляв сам за себе, немов натякаючи на усю невідкладність і терміновість справи. На те саме вказували й нові нотки, що з'явилися у його голосі. Саме тому, припускаю, я і не впізнав відразу його господаря. Переді мною стояла людина, що аніскільки не була схожою на того розгубленого сльозливого чоловіка, який проживав у камері Джона Кофі протягом останніх декількох тижнів.
«Дайте його мені, пане Ечкуме, поки ще є час».
У цей момент я згадав, що саме Джон зробив для мене, і все зрозумів. Певна річ, я не переживав, що маніпуляції чорношкірого гіганта можуть якось зашкодити вмираючому мишеняті, бо що може бути гіршим за смерть? З іншого боку, я й не дуже сподівався, що чудодійні долоні Кофі вже зможуть чимось йому зарадити. Обережно відліплюючи скривавлене тільце гризуна від лінолеуму, мене аж навіть пересмикнуло. Де б не торкнулися мої пальці під шкуркою пана Брязкотуна, скрізь і всюди промацувалися поламані кісточки, через що конаючий звірок нагадував більше подушечку для голок, яку з чиєїсь дивної примхи вкрили мишачим хутром. Це вам не якась там сечова інфекція, хоча хто зна. «І що це ви задумали?» – спитав брутальник, коли я опустив пана Брязкотуна до величезної п'ятірні правиці Джона. «Якого дідька ти йому взагалі його віддав?» Лабети Кофі повільно зникли за ґратованими дверима. Розпластане на долоні мишеня лежало як мертве. Його хвостик безвільно звисав між великими вказівним пальцями, і лише кінчик ледь помітно посмикувався у повітрі. Своєю лівою долоною Джон накрив праву, створивши щось на зразок колиски, в якій лежала тваринка. Після цього бачити самого пана Брязкотуна ми більше не могли, тож нам залишалося лише спостерігати за його звисаючим хвостиком, що тремтів на кінчику, наче згасаючий маятник. Кофі підніс прикладені одна до одної долоні до обличчя і розчепірив пальці правої так, наче хотів, щоб відстань між ними не поступалася відстані між пруттям тюремних ґрат. Тепер те місце, звідки звішувався хвостик, опинилося просто перед нами. Брутальник, все ще тримаючи у руці різнобарвну котушку з реквізиту дресированого мишеняти, став поруч зі мною. «Що він планує з ним робити?» «Шш», – тільки відповів я. Раптом волання Делекруа припинилося. «Благаю, Джоне», – прошепотів він, – «допоможи йому, будь ласка, допоможи. О, сіль вупле». Тим часом до нас із Гауелом приєдналися і Дін з Гаррі. Останній так і тримав у руці вже добряче заяложену колоду наших гральних карт із зображеннями літаків. «Що у вас тут відбувається?» – поцікавився стривожений Дін, але з мого боку дістав у відповіді лише хитання головою. Я знову відчував себе наче загіпнотизованим. І бий мене нечиста сила, якщо так не було насправді. Джон Кофі притулив рота до щілини між великими вказівним пальцями лівиці, що накривала собою пана Брязкотуна, і зробив звідти різкий, глибокий вдих. На якусь мить все навколо наче завмерло. А потім він підвів свою лису голову від рук, і переді мною постало обличчя безнадійно хворого чоловіка, що потерпав від нестерпного болю. Проникливі очища Джона горіли вогнем, верхніми зубами він прикусив собі м'ясисту нижню губу, а його зазвичай темно-коричневе обличчя набуло відштовхуючого кольору розмішаного у багнюці попелу. З горлянки велетня пролунав звук, ніби він чимось вдавився, і тепер те щось шукає собі шлях назовні. «Господи Ісусе, Спасителю мій!» – прошепотів скам'янілий від побаченого брутальник. Він був майже за крок від того, аби його очі геть повипадали з орбіт. «Чого ти, Брутусе?» – Гаррі вже мало не зривався на вереск. «Що там таке?»
«Хвостик мишенята, їй-бо, ну невже ти сліпий? Поглянь лише на хвіст!»
І дійсно, хвостик пана Брязкотуна вже із близька не нагадував собою маятник, що ось-ось зупиниться. Він жваво метлявся з боку в бік, наче хвіст кицьки, який забажалося пополювати на пташок. Крім того, з-під складених докупи долонь велета до нас долинуло добре знайоме попискування. Джон Кофі знову видав той звук засміченого зливного коліна, цього разу повернувши голову в бік, наче людина, яка відхаркнула згусток мокротиння і збирається його кудись виплюнути. Але натомість з його рота і носа вилетів рій чорної комашні. Я припускаю, що то були комахи, та інші були такої ж думки, але навіть сьогодні я до кінця не впевнений, чим же воно було насправді. Темне комашине хмари ще настільки щільно оповило Джонову голову, що на якийсь час приховало від нас риси його обличчя. «О, Господи, що воно таке?» – наляканий голос Діна нагадував радше писк схарапудженого цуценяти. «Усе нормально», – почув я власний голос. «Тепер усе добре, не треба лякатися. За декілька секунд вони щезнуть». Так само, як коли кофі зцілив мене від інфекції сечовивідних шляхів, мушва з чорної поступово стала білою, а потім і взагалі розчинилася у повітрі. «Святий Боже!» – прошепотів Гаррі. «Поле?» – звернувся до мене брутальник, непевний, про що має питати. «Поле?» Тим часом Джон Кофі потроху ставав схожим на себе колишнього. Ну, геть чисто чолов'яга, якому пощастило нарешті відхаркнути шматок м'яса, що ним він був вдавився. Він неквапливо нахилився вперед, опустив досі зімкнуту пригорщу на підлогу, зазирнув крізь пальці всередину і нарешті розвів долоні в боки. Звідти вибіг цілком живий і здоровий пан Брязкотун. Здавалося, що його не турбували ані зламаний ще хвильку тому хребетик, ані жодна з тих численних кісточок, у переломі яких я мав змогу переконатися на власний дотик. Мишеня пробігла казнею Кофі, зупинилося на мить у дверях і чкурнуло через зелену милю у напрямку камери Делакроа. І поки він біг, я встиг помітити на його вусиках застиглі краплинки крові. Дел, сміючись і ридаючи, одночасно підхопив свого маленького приятеля на руки і, не соромлячись чужих очей, став завзято виціловувати кожен клаптик його малого тільця. Приголомшені Дін, Гаррі і брутальник у німому подиві витріщалися на дивовижу, що розгорталася просто на їхніх очах. Раптом Брутус підійшов до дверей і крізь грати простягнув кажунові барвисту котушку. Надто заклопотаний чудесно зціленим паном Брязкотуном, щасливий француз попервах навіть не звернув на неї уваги. Він нагадував собою батька, чий любий син опритомнів після утоплення. Втративши терпець, брутальник постукав його котушкою по плечу. Делакруа неохоче відірвався від мишеняти. Побачивши у простягненій до нього руці Гавела дерев'яний коток, він хутко його вихопив і відразу повернувся до свого улюбленця, з подвоєною енергією заходившись пестити його шерстку, пожираючи тваринку очима, знову і знову пересвідчуючись, що власні відчуття його не обманюють. З мишеням усе гаразд, тендітне тільце гризуна не ушкоджене, і загроз його дорогоцінному життю немає. «Кинь котушку», – розпорядився брутальник. «Я хочу подивитися, як мишеняті бігатиметься». «Та з ним тепер усе добре, шефе Гавеле. Він, хвала Господу, абсолютно здоровий». «Жбурни цю кляту котушку, Деле», – повторив Брутус. «Це наказ». Кажун вельми неохоче зігнувся у напрямку долівки, усім своїм виглядом, даючи оточуючим зрозуміти, наскільки недоречною вважає ту забаганку. Принаймні зараз, коли пан Брязкотун тільки-тільки повернувся мало не з того світу. А потім дуже обережно запустив котушку підлогою. Вона покотилася через усю камеру, проминула коробочку будинок з-під корон і, вдарившись об стіну та відкотившись трохи назад, зупинилася. Пан Брязкотун кинувся за нею. Щоправда, вже не з тією спритністю, яку демонстрував нам раніше, бо трошки накульгував на задню ліву лапку. І зовсім не забіг за іграшкою, а саме ця ледь помітна кульгавість вразила мене найбільше. На мою думку, такий малозначущий на позір факт беззаперечно підтверджував, усі ми не стали жертвами якогось групового ошуканства, натомість перед нами дійсно був справдешній пан Брязкотун. Попри невеличкі проблеми з лапкою, мишеня без особливих труднощів добігло до котушки і з колишнім ентузіазмом приштовхало її носиком до ноги Делакроа. Я розвернувся до Джона Кофі. Велетень стояв за дверима своєї казні і усміхався. Ту виснажену посмішку важко було назвати щасливою, але наполеглива терміновість, що читалася на його обличчі, коли він вимагав передати йому мишеня, щезла, як зрештою зникла і моторошна гримаса страждань, упереміж з переляком, коли він задихався від мошкари у своїй горлянці. Тепер це знову був наш старий Джон Кофі із звичним для себе відсутнім виразом обличчя і дивними очима, погляд яких неначе був спрямований далеко-далеко за обрій. Ти ж йому допоміг оздоруванню, звернувся я до Джона, чи не так?
Саме так, повільно кивнув головою Кофі.
Він широко посміхнувся, через що на якусь хвильку його лице і справді здалося мені щасливим.
Я йому допоміг. Я допоміг деловому мишеняті. Я допоміг.
Чорношкірий гігант замовк, не в змозі пригадати ім'я тваринки.
Панові Брязкотуну, запопадливо підказав Дін. Він уважно, з благоговійністю і хвилюванням, спостерігав за кожним порухом Джона, ніби очікуючи, що той ось-ось спалахне полум'ям або, можливо, почне плавати по своїй камері.
«Так і є», –
ще раз кивнув на знак згоди Кофі.
«Панові Брязкотуну, цирковому мишеняткові, що буде жити в будиночку злозняку».
«Твоїми стараннями, друже», – пробурмотів Гаррі, що, як і решта, не спускав очей зі здоровила. «Твоїми стараннями». Позаду нас Делакруа вже влігся на нари і, примостивши пана Брязкотуна собі на груди, заходився тихенько наспівувати йому якусь французьку пісеньку, що за мотивом скидалася на колискову. Кофі скосив очі вздовж зеленої милі у напрямку столу чергового і дверей, що вели до мого кабінету, а звідти й до складського приміщення зі старим іскрунцем.
«Начальник Персі дуже поганий», – промовив він. «Начальник Персі підступний. Він наступив на мишенятко Дела. Він навмисно хотів розчавити пана Брязкотуна».
А потім, ще до того, як ми спромоглися бодай щось сказати у відповідь, якщо, звісно, нам було що додати до очевидного, Джон Кофі повернувся до свого ліжка, не кваплячись ліг, і розвернувся обличчям до стіни.